Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena. Turišta.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam Gordana Đurđević. Kao što je i uobičajeno, na samom početku emisije obavestit ćemo vas o sadržaju današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. U Narodnom pozorištu u Beogradu danas je saopšteno ime dobitnika književne nagrade iz Viskra Njegoševa. Odmah posle ove najave čućete ko je dobitnik. U Srpskoj književnoj zadruzi takođe danas predstavljena je knjiga Katarina Bezbriga francuskog nobelovca Patrika Modijanija. Filmski centar Srbije raspisao je prvi konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu. Najavit ćemo i premijeru večeras u Akademiji 28, premijerno izvođenje antiratnog kabarea Karakondžule 99 ili 99. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama imamo dve gošće. Najpre nam dolazi glumica Milena Živanović, glumica u predstavi Sweet Charity. Reč je o mjuziklu koji je premijerno izveden u petak u pozorištu na Terazijama. Ona igra naslovnu ulogu. A zatim nam dolazi i operativna direktorka Atelja 212 Maša Mihajlović. Između ostalog povod je večerašnja premijera Pijani u Ateljeu 212 u režiji Borisa Liješevića. I evo, pesnik i dramski pisac Ljubomir Simović, dobitnik je nagrade iz Viskra Njegoševa. To je, kao što sam rekla, saopšteno danas u Narodnom pozorištu u Beogradu. Nagradu dodeljuje eparhija Budimljansko-Nikšićka i kompanija Mona, a mi slušamo prilog koji pripremila Tamara Krstić.
Eparhija Budimljansko-Nikšićka na čelu sa njegovim preosveštenstvom vladikom Joanikijem i kompanija Mona ustanovili su na dan Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja 2007. godine književnu nagradu iz Viskra Njegoševa, koja nosi naziv po prvobitnom nazivu Njegoševog gorskog vjenca. Nagrada se dodeljuje svake druge godine za najbolju knjigu, sabrana ili odabrana dela i za životno delo autora nastalo na srpskom jeziku bez obzira na teritoriju gde je nastalo. Dosadašnji dobitnici ove nagrade su Miodrag Pavlović, Rajko Petrov Nogo, Milovan Danojlić, arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije Radović i za 2015-2016. godinu dobitnik nagrade Izvi Iskra Njegoševa je Ljubomir Simović. Žiri je radio u sastavu Milutin Mićević, književnik, dr. Ranko Popović, dr. Dragan Hamović, dr. Dragan Stanić i dr. Jovan Delić kao predsjednik žirija.
I kao dramski pisac i kao lirski pjesnik, Ljubomir Simović je u vrhu ne samo savremenog srpskog pjesništva, a po međunarodnoj afirmaciji, naročito po planetarnom uspjehu svojih drama, stekao je svjetsko ime i glas. Njegova lirika ima unutarnju dramsku napetost, katkad dijalošku prirodu, uvijek kazivačku strast i usmjerenost na živ govor. Njegove drame imaju elemente poetskog i lirskog. Simovićeva poezija je poezija dubokog pamćenja. Oslonjena je na folklornu tradiciju, ona uranja u mitsku arhajsku svijest, ali uspostavlja i živ, dinamičan dijalog sa starim srpskim pjesništvom i srednjovjekovnom istorijom, pa sa dubrovačkom poezijom i sa novijom srpskom književnošću, gdje počasno mjesto imaju Sterija i Laza Kostić. Motivima puta i putovanja ova nas poezija povezuje s antičkom Grčkom, Vizantijom, Svetom Gorom i Hilandarom, Persijom i Rusijom. Ona pamti iskustva seoba, ustanaka i svjetskih ratova, poloma, pogroma i bratoubistava. Od početka antiratna, suočena sa užasima istorije i smrti, ova poezija je na strani malih, elementarnih životnih vrijednosti i u slavu ženskog principa kao principa rađanja, ljubavi, milosti, održanja i obnove života. Od tog elementarnog, hleb i so, igla i konac, voda i jaje, Simović pravi sistem ličnih kosmičkih simbola. Simović je pjesnik jedne od naših najljepših pjesama molitava, 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj, ali i parodije molitvenog pjesništva majstor groteske. U baladi o Stojkovićima napravio je rijedak spoj balade, martirija i patriotske pjesme sa humorom i groteskom. U trilogiji Planeta Dunav Simović se vezuje za Beograd i njegove reke, aktivirajući biblijske metafore i mitske simbole. Voda je prag Beograda, ali i prijetnja potopom. Pjesnik traži sve dalju i sjajniju metafizičku uporišnu tačku koja obuhvata i sadrži sve.
O pesničkom i dramskom stvaralaštvu Ljubomira Simovića govorio je i dr. Dragan Stanić.
Izražajnost Simovićeve poezije počiva na odista prepoznatljivom sistemu postupaka. Uočljivost dramskih tenzija u pesmama, to je pesnikova spremnost da u pesmu ugradi poseban lik koji izgovara tekst na način svoje vrstne dramatis persone, čini ovu poeziju specifičnim oblikom dramskih solilokvija i lirskih doživljaja koji počivaju na veštini antitetičkog strukturiranja teksta te snažnoj, gotovo scenskoj retorici. Usto Simović razvija široku lepezu postupaka, među njima nalazimo i veštinu sačinjavanja izvanrednih lirskih minijatura i jezičkih brilijanata, kao što je jednostavna i jedinstvena pesma Vidik u Auschwitzu. Moj vidik nije više planinski venac, ni morska pučina, ni na pučini postavljen svadbeni sto. Ceo moj vidik sad je ovo golo, oljušteno jaje na koje veje so. Dramski deo Simovićevog opusa posebna je velelepna estetska celina koja predstavlja književne vrednosti sposobne za odmeravanje ne samo unutar zasebnog žanrovskog sistema dela napisanih za izvođenje na sceni, nego i unutar celovitog korpusa književnosti kao umetnosti. Sve njegove drame sa podjednakim učinkom mogu se koliko izvoditi na sceni, toliko i čitati kao vrhunsko književno delo. U tom smislu on je u srpskoj književnosti uz Lazu Kostića najizrazitiji nastavljač Šekspirovog zaveta da dramska dela mogu i moraju biti izvorište najsuptilnijih pesničkih estetskih vrednosti, moraju biti prava svečanost jezika.
Nagrada Izvi Iskra Njegoševa koju čini povelja i plaketa rad akademskog vajara Ljubiše Mančića kao i novčani iznos Ljubomiru Simoviću biće uručena na dan Svetog Vasilija Ostroškog. A na kraju slušamo deo iz besete o stvaralaštvu Njegoša, dobitnika ove nagrade Ljubomira Simovića.
Osnovno pitanje pred kojim se nalazi naš pesnik postavljaju vladika Danilo i iguman Stefan. Što je čovjek, pita vladika Danilo? Što je čovjek, a mora bit čovjek, više uzvikuje nego što pita iguman Stefan. To pitanje se ponavlja i postavlja u najrazličitijim situacijama i kontekstima. Šta je čovjek u odnosu na Boga, u odnosu na svemir, u odnosu na naciju i narod, u odnosu na nacionalne mitove, u odnosu na religiju, na istoriju, na politiku i konačno šta je čovjek u odnosu na samoga sebe. Odgovori na ovo pitanje kreću se u najvećim rasponima koji će se u luči mikrokozma sažeti u ciglo tri stiha. Zloća, zavist, adsko nasljedije, ovo čojka niže skota stavlja, um ga opet s besmrtnima ravni. Dokaze i za jedno, da se čovek spušta niže skota, i za drugo, da se svojim umom s besmrtnima ravni, neprekidno se smenjuju na njegoševim stranicama. Od ovih sumornih istina neće biti daleko ni ono što će o nama i o našem karakteru i mentalitetu kazati Šćepan Mali. Svud stradaju ljudi i narodi, no pružaju jedan drugom ruku. Svuda, samo ne ovde, gde nesloga caruje i među ljudima i među narodima. Sa tom istinom će se na samom početku Gorskog vijenca suočiti i vladika Danilo. O kukavno srpstvo ugašeno, zla nad živjeh tvoja svakolika, a s najgorim hoću da se borim. Pre Njegoša i njegovog vladike Danila, to zlo je video i na njega je ukazao još Dositej, kada je u životu i priključenijima upozoravao. Srbija, Bosna i Hercegovina izbavit će se s vremenom od Turaka i osloboditi. Ali ako narod u ovim zemljama ne počne otresati od sebe sujeverije i neiskoreni mrzost za zakon, oni će do sami sebi biti Turci i mučitelji. Ne dakle samo neslogu. I Dositej i Njegoš će videti još jedno najveće zlo. Dositej je kazao mrzost za zakon, a Njegoš će zaključiti rođeni smo u besudnu zemlju. Ovde bismo se mogli setiti iz stiha pravda vi je što je vama drago. Na neslogu će nam ukazivati isterija i zmaj, ali će se ono na što nas je upozoravao Dositej, da ćemo sami sebi biti Turci i mučitelji, neposredno potvrditi u prologu za Gorski vijenac Laze Kostića, kome će Njegoš iz oblaka nad Lovćenom poručiti, dok na tu zemlju ovi stoji kam, najcrnji vrag je Srbin sebi sam. Treba li da kažemo da se ovaj gorki lajtmotiv nastavlja kroz celu našu istoriju i poeziju sve do današnjih dana? Kao da nikad nismo čitali ni Dositeja, ni Steriju, ni Njegoša, ni Zmaja, ni Lazu Kostića. Kao da nikad nismo čitali nikoga.
Kada sve baš tako
šta reći posle reči Ljubomira Simovića. Poštovani slušalci, čuli ste, on je dobitnik književne nagrade iz Viskra Njegoševa. Danas je to bilo u Narodnom pozorištu u Beogradu, a u edici posebna izdanja Srpske književne zadruge predstavljena je knjiga Katarina Bezbriga, francuskog nobelovca Patrika Modijana, uz ilustracije Jean-Jacques Sampea. Ovom knjigom Modijano pokazuje da osim remek dela za odrasle, stvara i remek dela za decu, što zapravo potvrđuje da vrhunska dela tako ni ne treba odvajati. Na promociji je bila Sonja Milovanović.
Katarina Bezbriga je devojčica koja dobija pisma o ivičena crveno-plavim linijama, nekadašnjom oznakom velike daljine. Katarina nosi naočare, ali to nije samo podatak. U njenom slučaju to je posebnost doživljaja sveta i posjedovanja, naročite nežnosti i sjaja u očima, po rečima njenog oca. Ovako započinje viđenje o Katarini naša spisateljica za decu Vesna Aleksić, a pre nje slušamo šta o knjizi kaže urednik Dragan Lakićević.
Patrik Modijano je, rekao smo, nobelovac, pisac za takozvane odrasle, a ova bi knjiga mogla biti knjiga za decu i za odrasle. Ne zna se za koga je više. Možda u isto vrijeme za jedne i za druge. On je od onih pisaca koji odrasle i decu spajaju i čine od odrasloga i od deteta jednog čitalca.
Za Patrika Modijana kažu da je umetnik sećanja, da se bavi prevashodno ispitivanjem osjećaja identiteta kod svojih junaka, da istražuje odsustvo i prazninu u svom izgrađenom književnom svetu. Svi ti aspekti prisutni su i u ovoj knjizi, s dodatkom neuporedive jednostavnosti koja je svojstvena dobrim knjigama za decu, istakla je Vesna Aleksić.
Toliko je jednostavna da sam pomislila ima tu nepodnošljivu lakoću pripovedanja koju imaju samo vrhunska dela, i to uglavnom za decu. Mnogi veliki pisci, nobelovci, su upadali u zamku da znaju da pišu knjige za decu. Modijano s njim nije slučaj. Za njega kažu da ima nekoliko remek dela za decu i to je tačno, to sam poverovala kad sam pročitala knjigu. Ovo je remek delo zato što, evo, videli ste kako jednostavno počinje. Žena, recimo, mojih godina se u jednom trenutku, čim ugleda devojčicu s naočarima, ona propada u sećanje i tu počinje priča. Kažem propada jer se vraća duboko u detinjstvo i najbolje razrešava problem nošenja naočara. Ja tako nešto nikada nisam pročitala. Ova devojčica, podatak da ona nosi naočare, to nije običan podatak, to je način života kod nje, način sanjarenja. Čuli ste, otac joj kaže, skini naočare i uozbilji se, nema više sanjarenja, svet je oštar kad staviš naočare. A on zapravo, ona se seća tako dobro, kao da ne gleda kroz naočare, nego kroz lupu. Modijano je majstor da nađete sitne stvari koje prave scenografiju prošlog vremena. Ja sam se odmah setila, ta devojčica Katarina nema majku. Majka je negde u Americi i šalje joj avionska. Ja sam se odmah setila tih pisama avionskih, svi to znamo kako su izgledala sa onim crveno-plavim kovertima. Znači, on tako izvlači neke predmete majstorski u pravom trenutku da vi imate film u glavi, tačno se zna kad je palo to odrastanje u 10. tom arondismanu i kako je to izgledalo.
Najvažniji lik u Katarininom odrastanju je njen samohrani otac, koji je štitio od grube stvarnosti, ali to čini na duhovit očinski način i optimistično.
Deci trebaju takvi ljudi za odrastanje. On svako jutro, a vidi se da namiču kraj s krajem, da je to sve nešto maglovito, da su to neki smešni poslovi, izvoz, uvoz, gluposti, ali on svako jutro pred njom kaže u naše ime, gospodine život. Ja sam rekla se taj otac udvara životu i da na taj način taj stav optimizma ubacuje i u to dete, što se vidi na kraju kad je ona već odrasla žena i kad kaže ona još uvek ne zna šta je njen otac radio ceo život.
Vesna Aleksić istakla je i to da je ovoj nežnoj knjizi dodatno udahnio život i učinio je ljupkijom čuveni ilustrator Jean-Jacques Sampé. On je savršeno ušao u lik Gošinijevog malog Nikole, po kome je stekao svetsku slavu, i u lik Katarine Bezbrige, pa je s pravom u njima potpisan kao koautor.
across from me on the bus this afternoon. A girl of age 90, eyes of blue, peering out from a body changed too soon. I saw the girl, so charming in her youth. Her hat reveals a woman of taste. Now just to get off this bus is a torturous fate. She'll slowly make the way back to her place, an apartment where no one awaits. Blue eyes unchanged, the body aged. Blue eyes you are, my lust witnesses now. Blue eyes unchanged,
sati 27 minuta. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Ja sada govorim o jednom konkursu, tačnije 1. februara Filmski centar Srbije raspisao prvi konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2016. godinu. Reč je o konkursu za sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija. Tim povodom je u ovoj instituciji održana konferencija za novinare na kojoj je osim o konkursima bilo reči i o novom sajtu Filmskog centra Srbije. Tamo je bila Nevena Matović.
Na početku ove konferencije za novinare prisustvovali smo prezentaciji novog sajta Filmskog centra Srbije koji će ažurirati Đorđe Bajić i Zoran Janković. Čujmo prvo Zorana Jankovića.
A ideja je da se mimo ovog postojećeg sajta koji trenutno funkcioniše kao neka oglasna tabla esnavska, da se predstavi film u nekom širem zamahu, tako da će tu biti naravno ono, nužna intervjue, najavne tekstove filmova, pošto je plan da se svi filmovi koji se u nekom koji u nekom trenutku mogu računati na pomoć Filmskog centra Srbije, ali su već dobili pomoć ili možda nisu i nastavi mimo toga, budu predstavljeni od samog početka pa sve do kraja puta, znači od predprodukcije pa onda izveštaj sa snimanja, intervjui sa autorom kada je film gotov i na kraju znači bit će deo koji se ovde zove trenutno kritike, gde su kritike. Znači imamo intervjue, imamo kritike kada filmovi budu zaista gotovi i dostupni javnosti i naši dostupni gledališti, ne dostupni javnosti i najavne tekstove. Osim toga napravljena je ta jedna paralela sa filmofilijom kao nužnim delom svake priče o filmu, tako da imamo ovde dve rubrike koje se tiču baš toga. Jedna koja se trenutno radi naziv je dve reči o omiljeni domaći, ona će biti dom gde će filmski autori moći da predstave svoje omiljene filmove iz istorije srpskog filma po vlastitom izvoru i na način, evo to je ovo što trenutno vidio, način na koji misle da treba. I osim toga imamo ovo planovi u toku i radi u toku da će autori mimo samog snimanja moći da predstave ono na čemu rade i šta planiraju, čemu se nadaju.
Čuli ste Zorana Jankovića, a sada ima reči Đorđe Bajić koji će zajedno sa Zoranom Jankovićem ažurirati ovaj sajt.
Sajt poput ovog zapravo ne postoji i možda i krajnje vreme bilo da se ovako nešto realizuje. Ovaj sajt, novi sajt FCS će biti praktično jedna platforma za srpski film, veoma bitna platforma i ono što je možda od ključnog tu, od ključne važnosti što će biti dvojezični, znači tako da će i stranci moći da se informišu o svim nekim najnovijim događanjima u srpskom filmu. Naravno, dugometražni igrani filmovi su najinteresantniji negde publici, bit će o njima reč, ali ćemo se truditi da nikako ne zaboravimo i one druge filmske aspekte, konkretno znači dokumentarne filmove i kratke igrane filmove. Prema tome, znači, oni će biti autori tih filmova, će biti naši sagovornici, ti filmovi će biti recenzirani i u svakom slučaju sajt će predstavljati jedan vrlo ovako da kažem predstavljajuće mesto gde će ljubitelji filma odlaziti i moći da se informišu o najnovijim vestima u vezi sa srpskim filmom.
Direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić upoznao nas je sa dinamikom ostalih konkursa koji su planirani u prvom tromesečju ove godine.
15. februara raspisujemo konkurs za finansiranje, unapređenje i razvoja filmskog scenarija. Prvi deo biće još jedan u drugoj polovini godine i tu je 2,5 miliona dinara. 15. februara, znači istog dana, se raspisuje konkurs za sufinansiranje proizvodnje kratkih igranih filmova, 6 miliona dinara. 15. februara još jedan konkurs u finansiranje završnih studentskih filmova, 4 miliona dinara. 29. februara je glavni konkurs, znači sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, 198 miliona dinara. 14. marta 2016. znači ide novi konkurs, to je razvoj tehničke baze. Tu moram da napomenem da je to predigitalizacija će biti, 16 miliona dinara. Znači predigitalizacija, tu mislimo opremanje bioskopa, stolice, platna, ozvučenje. Zbog toga smo dali one lične karte bioskopa u januaru koje sad skupljamo i na osnovu toga ćemo da krenemo i u ovom konkursu. I poslednji konkurs u ovom setu, 28. marta 2016. godine, sufinansiranje razvoja projekta domaćih dugometražnih filmova, 11 miliona dinara i to je, vjerojatno je to prvi deo, još jedan ćemo imati u drugoj polovini godine. Postoji jedna novost, u stvari nekoliko novosti, evo sad mogu isto to da napomenem. Znači, za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova bit će i kategorija komedije, tako da može da se prijavljuje i kao komedije i bit će u aplikaciji, bit će jedno pitanje da li dozvoljavate da ukoliko komisija smatra da još treba da radite na scenariju, da još može da se razvije, da li dozvoljavate da vas automatski prebacimo za konkurs za razvoj projekta. U tom slučaju može da se, ako komisija, da se skroz ne izgubi konkurs, nego da se komisija, i to će biti ista komisija ovog puta za, znači za sufinansiranje dugometražnih filmova i za razvoj projekta.
U toku 2016. godine planirano je raspisivanje sledećih konkursa za stimulaciju distribucije gledanosti i kvaliteta, za sufinansiranje eksperimentalnih filmova, filmova sa zahtevnim sadržajem i video art, za sufinansiranje animiranih filmova, za sufinansiranje kratkometražnih dokumentarnih filmova i za sufinansiranje završetka filma. Centar planira da raspiše još jedan ciklus konkursa na kojima će se sufinansirati proizvodnja domaćih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova i finansirati unapređenje i razvoj filmskih scenarija. Na ovoj konferenciji za novinare bilo je reči i o osnivanju Media Deska, s obzirom na to da je Srbija poslala članica Media Fonda, ali s obzirom na komplikovanost procedure, o detaljima tog pristupa bit ćemo naknadno obavešteni.
Thank you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 na velikoj sceni Akademije 28. Večeras će biti održana beogradska premijera antiratnog kabarea Karakončule 99 sa autorkama Aleksandrom Manasijević i Marinom Dimitrijević. Razgovarala je Mira Knešević.
Marina, u najkraćem da upoznamo prosto naše slušalce, o čemu je zapravo reč u ovom komadu?
Predstava Karakondžula 99 je antiratni kabare, pravljen kroz scenski pokret, muziku, simbole, potiče od ideje bombardovanja Srbije 99. godine, a zatim govori o svim ratovima i šalje jednu poruku mira i apel protiv ratova.
Interesantno, Aleksandra, da ste vas dve kompletne autorke, znači napisale ste tekst, režirale, osmislile scenografiju, kostime.
Tako je, mi smo sve radile. Pomogla nam je, to jest oko svega nam je pomogla Tanja Popović. Koreografiju nam je radila Tanja Popović i scenski pokret. Ostalo, režiju, kostime, izbor muzike, produkciju smo radile Marina i ja.
Ono što je lepo da kažemo za ovu predstavu, ono što je važno za ovu predstavu da kažemo našim slušalcima jeste da predstava nosi međunarodnu nagradu iz Egipta.
Jeste, to je jedna od lepih stvari. Dakle, ova predstava izvođena je 3 puta do sada, jednom u Bedžaji u Alžiru, jednom u glavnom gradu Alžira, Alžiru, i 3. put u Sharm el-Sheikhu u Egiptu, gde je dobila nagradu za najbolje izvođenje na festivalu. U Alžiru smo igrale za 1. novembra za dan oslobođenja Alžira od francuske kolonije, gde smo bili počasni gosti, tako da imamo lepe uspehe iz inostranstva i veoma lepe reakcije publike, mnogo suza, zagrljaja, zahvalnice. Eto, do sada da smo zaista veoma zadovoljni.
Aleksandra, da li možemo da kažemo da vam je ova predstava otvorila svetska vrata na neki način?
Možemo to slobodno da kažemo. Posle igranja u Alžiru dobile smo ponude za Senegal, za obalu Slonovače, za Italiju, Francusku, Jordan, Palestinu, Maroko, New York. Sigurno sam nešto propustila. Tako da se nadamo da ćemo otići tamo i odigrati ovu našu predstavu i odneti jednu humanu poruku mira.
Možda je bilo lakše igrati u inostranstvu. Imali treme pred igranja ovde pred beogradskom publikom?
Ima nego šta. Pa ima, naravno, jeste. Predstava je pre svega rađena za festivale i govori o ratovima u celom svetu, tako da su se, bilo je dosta ljudi iz Iraka, Irana, Sirije, Libije, tako da su se ljudi veoma lako pronalazili. Mi smo malo možda i zaboravili kako to izgleda, sada je kod nas, hvala Bogu, mirno, ali svi smo preživjeli bombardovanje i svi znamo koje su posljedice ratova i svesni smo situacije u svetu i čemu vodi, tako da se nadamo da će zaista publika tu našu emociju i našu želju da prikažemo jednu humanu poruku, da će to isto tako prepoznati kao i u inostranstvu.
I ono čime možemo da obradujemo naše slušaoce današnje naše emisije Kulturni krugovi je...
Tri puta po dve karte za slušaoce ostavit ćemo na biletarnici Akademije 28 neposredno pre predstave. Dobrodošli.
Ali pre nego što odete do biletarnice, poštovani slušalci, morate da se javite na telefon 3229653, 3229653.
Government schemes. 11 years spent to dig out ditches, forget your school day dreams. Guarantees and light-filled speeches, but nothing's what it seems. Qualified and patronized, and with everything to lose. A chance for the future, the rich enjoy less tax. Dress the girls in pretty pink, the shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they'll understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose. With everything to lose. Empty eyes signed up and thrown away. This drug to place indignity, the short sharp shock repay. There'll be no money if you dare to question work in the Tory way. The truth is out there carved in stone, when 21 dead now lay. A family's lost for a few pounds saved, with everything to lose. With everything to lose. With everything to lose.
Eko.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Eko. Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem. U današnjim maskama imamo dve gošće. U studiju nam dolazi Maša Mihajlović, operativni direktor atelja 212. Najavit ćemo i premijeru večeras u ateljeu 212 predstave Pijani Ivana Viripajeva u režiji Borisa Lješevića. Ali pre toga sa nama u studiju je naša mlada, lepa, talentovana gošća Milena Živanović. Milena, dobar dan.
Dobar dan.
Milena Živanović, glumica koju nekako napravili biste zabunu kada biste pokušali da je svrstate u neko pozorište. Neko bi pomislio da je to glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, sa obzirom na to koje sve uloge ima, odnosno u kojim predstavama igra, a oni bolje upućeni znaju da je Milena glumica pozorišta na Terazijama, gde takođe igra značajne uloge. Evo, jedna od njih je uloga Sweet Charity, tako da kažem, okay. Naziv musicala Sweet Charity, premijera je bila u petak, pre nekoliko dana, u pozorištu na Terazijama, još jednom to da kažem, u režiji Mihajla Vukobratovića, brodvajski, naravno, musical, koji je mnogima koji vole ovu vrstu pozorišta poznat, ali evo, Milena, pa kako, šta, kako biste vi to rekli, gde ste vi? Ja sam nešto, pripremajući se za razgovor sa vama, tražila neke podatke o vama, mada sam gledala sve vaše predstave, pročitala, kako ste rekli, Pa ipak nešto me film privlači, a u stvari ostvarili ste ozbiljne uloge zaista u mnogim predstavama u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kao što su Otelo, Unosno mesto, Dnevnik o Čarnojeviću, Zločin i kazna, Hinkeman, Šta mora neka bude i tako dalje.
Da, nekako ne bih umela sebe da svrstam ni u jednu kategoriju. Film jeste velika ljubav, ali bez pozorišta ne bih mogla da postojim niti da živim. I ja nekako verujem u tu kartu da je glumac gde god bio, u kom god pozorištu, u kom god žanru, ipak glumac pre svega. Tako da i evo musical koji smo pre neki dan smo imali premijeru, čini mi se da je i pesma, a i koreografija, pokret, sve skupa samo sredstvo na sceni kojim glumac želi da kaže neke velike misli, ideje, da posvedoči priču o nekim zanimljivim ljudima, da nauči, da prosto raširi svetlost. Ja nekako verujem da je glumčev zadatak na ovoj zemaljskoj kugli da širi svetlost i među publikom i sam sa sobom, ali i sa svojim kolegama.
Milena, šta vas je opredelilo da idete u pozorište na Terazijama? Ipak to je specifičan teatar. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu gde igrate zaista u ozbiljnim predstavama, dramskim predstavama, to je jedna drugačija, mora da bude drugačija gluma. Ovde ipak vi pevate, ovde je, da ne objašnjavam ja, svako ko je gledao musical zna kako to izgleda.
Da, nekako mi se čini da su ljudi prilično bili šokirani, pošto sam ja najpre bila nekako Lolićeva Dezdemona u Otelu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i nekako su verovali da ću tim putem nastaviti, protiv čega ne bih imala ništa protiv. Pojavile su se audicije u pozorištu na Terazijama i ja sam svaku svoju ulogu, osim Slatke Čeriti, dakle u Zoni Zamfirovoj i u Mama Mi, dobila na audiciji. To su kastinzi na koje mi idemo čoparativno, sve žene sa klase se skupe, spremimo zajedno audiciju, ja nisam bila sigurna čak do posljednjeg trenutka da li ću se pojaviti ili ne i nekako mi se čini da je to sudbina sama po sebi odredila. Mada, eto, ima jedna zanimljiva priča, potpuno sad možda ću skrenuti sa priče, ali ja sam dugo bila u pozorištu Dadova Mater, 10 godina pre akademije i tad sam već odlučila da je gluma prosto moj san, život i sve ostalo. I tada smo spremali neke male predstavice na ledu. U okviru grada Beograda bilo organizovano klizalište, baš pored pozorišta na Terazijama i u pozorištu na Terazijama su našminkali. I ja sam u jednom trenutku se iskrala, izašla na scenu i počela nešto da pevam i naišao je neki dekorator i rekao, devojčice, skloni se, ne smeš tu da budeš. I ja sam tad u sebi samo pomislila, jednog dana doći ću ja ovde na velika vrata. Tako da nekako mi se čini da je sudbina napravila obrt, da sam ja zahvaljujući tom dekorateru možda upravo tu sada.
Da, ništa nije slučajno, ali eto, sada ste spomenuli Dadov, vi ste, obično Dadov je mesto gde su mnogi počinjali, mnogi kada pričaju danas već afirmisani glumci kažu, počeli smo Dadovu kao što je Svetlana Bojković, Predrag Ejdus i tako dalje. Zaista, da li je Dadov mesto sada za vas, mlađe generacije, kao što je bio za njih? Da li imate...
Ja verujem da je za moju generaciju bio. Ja sam nekako baš kao mala devojčica tamo došla, onda su se često šalili da su umesto u vrtić doveli me u Dadovi i kao, ajde, dete, ti sad na scenu. Ali nekako mi se čini da te poslednje čari tog nekog starog Dadova je možda ta generacija, ja sam 90-o osetila. Sad su stvari pomalo drugačije, ali u skladu sa vremenom. Dosta su, veće su grupe, imaju divne predavače i prosto su im dostupne stvari koje nama možda nisu bile u tom trenutku. Mada i ja sam na koraku neke nove generacije i prosto 21. vek je doneo i digitalizaciju i tehnologiju, ali čini mi se da Dadov nikad svoju dušu neće izgubiti. U tom smislu, deca su sklonjena sa ulice, imaju priliku, čime god se sutra bavili u životu, imaju priliku da steknu prijatelje za ceo život, što se meni dogodilo, priliku da vas neko posavetuje šta da čitate, šta da gledate, da se prosto jedan vid obrazovanja nekog umetničkog. Tako da zahvalna sam Dadovu mom što postoji i nek postoji još milion godina.
Sada ste već nešto rekli što je jako bitno, deca su sklonjena sa ulice, a vi ste upravo generacija koja je rasla u ono najgore vreme.
Da.
Kada se raspala zemlja, posle toga zaista koliko su uopšte takva mesta kao što je evo sada Dadov, a nije samo Dadov, važna za odrastanje i sada iz vaše vizure koliko zaista mladi ljudi imaju ili imali su prilike da im ti svi kulturni sadržaji budu važni i dostupni?
Pa čini mi se da u skladu sa današnjim vremenom je toga sve manje. I eto jedan mini apel sa moje strane, a to je da nekako mi se čini da roditelji ne znaju na koji način više da zaštite svoju decu od reality show-ova i sličnih stvari. I nekako se čini da se gube prave vrednosti, ali ne na način sad kao što svakog dana slušamo na televiziji ili tako dalje, da ljudi govore o nekim vrednostima, a koje su to vrednosti. Da, zapravo, deci je potrebno da imaju neke prave uzore, da imaju prave ljude pokraj sebe koji bi im skrenuli pažnju, upravo to što sam rekla, šta da čitaju, koje filmove da gledaju, na koji način. Čini mi se da su ljudi zaboravili da se gledaju u oči, da su ljudi nekako zaboravili da je predivno otići u park i gacati po barici. Nekako se sve svelo na tu tehnologiju koja je s jedne strane donela toliko toga dobrog, ali čini mi se da ljudski vek polako gubi dušu i da sa samim tim i mlađe generacije danas imaju problem sa tim što se plaše sopstvenih osjećanja, plaše se iskrenosti. Mi smo danas, evo, u duhu emisije navikli da živimo sa 1001 maskom i ja sam protivnik toga na način kako je i Slatka Čeriti protivnik toga i veruje u neku lepotu i osjećanja i ljubavi. Ja mislim da zahvaljujući ljubavi i nekim plemenitostima koje postoje se ova zemaljska kugla i dalje okreće. Tako da verujem da je mlada generacija spremna da prigrli sve lepote ovog sveta, sve lepote umetnosti, ljudskog pogleda, čovečanstva, društva uopšte, da je generacija spremna na to, ali da ne dobije dovoljan prostor i ne dobije prosto povratnu informaciju ili ruku koja će biti pružena. A verujem da je žedna toga.
Milena, možda baš to što igrate, opet se vraćam na to, u dva različita pozorišta, uloge imate i neku vrstu uvida u to šta mladi ljudi vole i šta bi trebalo na neki način im dati. Da li je možda, evo, kada ste rekli Sweet Charity, sam reditelj Miša Vukobratović je govorio kako je ovo vreme u kome nema saosećanja, nema empatije, da. I kako je na neki način želeo kroz ovaj musical da to i prikaže. Da li je forma muzičkog pozorišta možda adekvatnija danas za mlade ljude ili predstave kao što su, na primjer, Unosno mesto ili Otelo, Otelo čak i u školama moraju da uče, ali tako?
Tako je,
da. Da li, šta više privlači? Imate li predstavu o tome? Vi ste ipak ta generacija.
Da, pa čini mi se da je ipak stvar izbora, ali da donekle ljudi kad znaju da će biti muzike, da će biti nekakvu gorku pilulicu uz jednu kockicu šećera. Tako da u tom smislu, mjuzikli su generalno i u svetu forma koja je gledanija u odnosu možda na dramsko pozorište. Ali ja isto tako mislim da ne bi smelo da postoji pozorište u kojem nema Šekspira, da ne bi smelo, jer nekako velike reči i velika dela se zasnivaju zapravo na slušanju. U kojoj god formi to bilo, čini mi se da su i ljudi željni slušanja, tako i mlada generacija. Ja sam bila iznenađena na koji način, na primjer, ovih dana, pošto dolaze srednjoškolci i postoji akcija srednjoškolaca koja dolazi između ostalog i u Jugoslovensko dramsko pozorište i prati predstave, naročito klasike, vidim koliko su u stvari žedni i spremni da saslušaju. Jer, eto, imam par predstava u kojima se prilično i radnja i sve svedeno na reč, na kazano, na izgovoreno, i prosto kada vidim da ta magija deluje i danas u 21. veku, ja shvatim zašto pozorište toliko postoji i zašto će postojati zauvek.
A sama predstava Sweet Charity, kako ste vi, ja sam sad spomenula kako je Miša Vukobratović to rekao, evo već su izašle i neke prve kritike, kako ste vi doživjeli ovu ulogu? Šta je za vas bila ta mlada devojka koja igra u nekom klubu sumnjive reputacije, kako smo to pisali ovih dana i govorili o tome? Šta je ona? Ko je ona danas po vama?
Ja mislim da je ona zapravo, ako gledamo, simbol današnje generacije. jer mi se nekako čini da smo u 21. veku sada sa ovakvim stanjem u kulturi, mada ja nemam prava da se žalim, ja sam imala mnogo sreće i dalje sam presrećena na tome što su mi pružene prilike. Ja imam još 10 ljudi na klasi, nije svako dobio priliku, ja verujem da će dobiti svojih 5 minuta i tako dalje, ali kad pogledate, toliko je i privatnih akademija, na primjer, gde meni je divno što postoje neke od njih, jer sam svedok toga da par talentovanih ljudi nisu imali svoj dan na dan polaganja prijemnog ispita na Fakultetu dramskih umetnosti, pa su upisali i postali divni glumci, izrasli u dobre ljude. Ali isto tako mi se čini da privatne akademije i država u stvari dozvoljava da se upropaste mladi životi. Jer prime ponekad i ljude čiji roditelji dižu kredite da bi se školovali, a možda nisu bogom dani za to. Postoji možda nešto u drugačijoj formi čime bi mogli da se bave i da budu najbolji mogući u svom poslu. Tako da čini mi se da danas tu gde smo bačeni i to koliko je i mlad glumac, a i stariji glumci na kraju krajeva su prepušteni sami sebi da moraju da prihvataju neke projekte možda čiji deo ne bi želeli da budu, ali je naravno tu i porodica i jednog dana dođu i deca i računi i naravno da moraju, prosto su satirani u ćošak i moraju možda da prihvate ulogu u nekoj seriji koja nije napisana baš tako da biste poželjeli da igrate neki lik, ali prihvataju to, prihvataju reklame, moraju da prihvate. Ja sam prvo sinhronizovala crtače pa sam shvatila da mi u jednom trenutku malo je počelo da smeta za glas, prosto je veliki napor i tako dalje, ali čini mi se da je tržište takvo da smo bačeni i da smo svi zapravo kao na nekoj javnoj prostituciji, tako mi se čini u nekom trenutku, nažalost, ali posmatrajući i svoje klasiće i generacije oko sebe, čini mi se da je glumac primoran da prihvata neke stvari koje možda ne bi želeo, da nekako sahranjuje svoje ideale. U tom smislu je meni lik ove Slatke Charity bila upravo to, ideja o mladoj osobi koja je u stanju da sahrani sve svoje ideale i koja igrom slučajeva tu u tom noćnom klubu, ali je u svojim mislima i sama sa sobom potpuno drugačija. Veliki mi je izazov bilo naravno i zanatski u smislu i Fosijevih koreografija i u smislu toga što ima dosta songova koji dugo traju, a na koji način opravdati trenutak u kom u dramskoj sceni počinje pesma, koji je to trenutak gde to dramsko prestaje i pesma postaje toliko nekako normalna i realna, koji su to žanrovi, na koji način. Naravno da je moglo 1000 puta bolje, naravno da ima i 1000 boljih predstava, ali čak i ovakva možda pogrešna u nekim situacijama, takva kakva je, naša je, nekako je deo mene i deo mojih prijatelja također, jer u svemu što radimo čini mi se da je veliki udeo toga i ko su ljudi oko nas, šta je to u što verujemo i šta je to što nas pokreće. Tako da ja verujem da, pošto je Slatka Charity optimista u odnosu na sve što se dešava u životu, da će i naša generacija nekako uspeti da bude optimistična, da će uvek imati osmeh na licu i da će biti u stanju da pobedi sve nedaće, da će pobediti sva ova vremena luda koje dolaze i koje su tu, ali da nekako nećemo izgubiti u sopstvenim mislima šta je to zbog čega smo u ovom poslu i što smo uopšte poslati na ovu planetu.
Milena, bez obzira na optimizam, moram ipak da vas pitam, to je jako lepo kada čujete da neko optimista u tom smislu, ali možda da nam kažete šta vi mislite kao neko, bez obzira što ste vi našli posao i što ste materijalno u tom smislu obezbeđeni za razliku od mnogih vaših kolega koji nisu uspjeli u tome, ali šta mislite koji je način zaista da se to promeni, a da to ne budu samo, evo mi sada pričamo, pa to ostane samo ovako ispričano. Da li vi razgovarate sigurno sa svojim kolegama o svim tim problemima, da li neko nešto poželi da preduzme, da kaže, hajde sada nešto da promenimo, zašto mora toliko da postoji glumaca, a svi znamo da ih ima više nego što tržište zahteva, tržište, kako ružno reče.
Da, ali da, istina, da, tužno je što ponekad reči ostanu samo negde u vetru i žao mi je što nemaju tu snagu da se materializuju, ali ja verujem da hoće, jer nekako snaga reči i snaga uma, ja verujem da je u stanju da pokrene sve. U tom smislu verujem još uvek da ukoliko se skupi troje ljudi koje veruju u nešto, a svedok mi između ostalog moj master rad gde sam okupila petoro dragih prijatelja i ljudi koji divno rade svoj posao, što od dramaturga, reditelja, u pitanju bila Edith Piaf, nekako sam shvatila da smo mi uspeli da sa nula dinara napravimo nešto što je značajno. Takođe, kako god bilo, ja pritom francuski uopšte ne govorim, na primjer, ali imam songove koji su zapravo Edith Piaf, koji su na francuskom, ali nekad shvatite da nije potrebno možda da čekate trenutak, nego ga sami uhvatite. Taj vetar o kom pričamo uhvatite sami i plovite na tom talasu. Nas su, na primjer, sa tom monodramom zapravo pozvali sad na neke festivale, pa ćemo malo da idemo u Tursku, to je neki festival prestižan, koliko sam shvatila, monodrame, i nekako mi se čini da stvari mogu da se pokrenu. Uvek ima šta da se radi. Ja znam glumce koji su, na primjer, osnovali svoje neke mini radnje gde proizvode majice sa divnim natpisima. Nekako verujem da živimo u takvom društvu gde ćete, ukoliko malo verujete u nešto i u stanju ste da preduzmete, nećete ostati gladni. A za umetnost mislim da je dovoljna, evo, jedna mala prostorija, troje ljudi i jedna osoba još da gleda, i eto ga pozorište. Nekako naći će svoj krik u vremenu. Verujem da je samo potrebno da ostanemo snažni i da duboko verujemo u svoje neke ideje i ubeđenje.
Pošto je Slatka Charity, kao što ste rekli, simbol vaše generacije, kako se završava ova predstava? Hoću od vas da čujem.
Optimistično potpuno. Ja imam osmeh od uveta do uveta i poljubila sam jednu žabu koja će se pretvoriti u princa. Tako da generacije, očekamo princa na belom konju, doći će.
Milena, da se vratimo, da, to jako lepo zvuči, da se vratimo na ono što se zove dramsko pozorište, zato što predstava sa kojom ste vi, odnosno u kojoj ste vi diplomirali, kako se to već kaže, jeste, ako se ne varam, Hinkeman.
Tako je. Tako
i
je.
Vuk Bošković, koji je pisac, u stvari to je pun naziv Hinkeman, Šta mora neka bude.
Tako je.
Je u programu za ovu predstavu, ja sam to izvukla, upravo rekao i pričao o generaciji koja odrasta čekajući da se odgovori na pitanja postave, odnosno daju. Najsiromašniji, kaže on, i najnezaposleniji deo stanovništva čine mladi ljudi, bez obzira na stepen obrazovanja, zašto se mi školujemo, šta ćemo postati, šta možemo da postanemo, zašto je to tako. Eto, to su neka pitanja koja kao podtekst stoje u ovom komadu. Evo.
Mi smo se tim pitanjima vrlo bavili i tokom samog procesa, jer su i ti likovi, ja tumačim tu lik Grete Hinkeman, nekako smo shvatili da je čitava naša generacija upravo, eto, na jedan drugačiji način, sad u smislu Slatke Charity, ali na jedan potpuno drugačiji način vrlo slično govori. A to je da današnja generacija čeka, i mi smo kroz tu predstavu nismo imali da ponudimo odgovor, ja i sada nemam odgovor, ali smo bar postavili pitanje naglas, a to je zašto svi sve znaju, a potpuno je tišina. Za šta ste nas školovali, za šta nas spremate i gde je nekako prostor za mlade ljude uopšte i u kulturi, u društvu uopšte, šta da rade ljudi koji imaju diplome pod dva fakulteta, sede kod kuće i ne rade ništa. Nekako su pomešane potpuno od kockice vrednosti i nekako mi se čini da je došlo do tog trenutka kada će nešto ili morati da se sredi ili da sve nekako nestane u besmislu. A s obzirom da sam neko ko je optimista i veruje u smisao, čini mi se da će generacija preuzeti stvari u svoje ruke. Jer nekako divan je bio i odgovor generacijskih mladih ljudi koji su gledali tu predstavu, jer mi se čini da na kraju te predstave i taj aplauz i te neke predivne oči koje gledaju i pune su nade i želje, ali i zahvalnosti što je neko bar postavio pitanje. Nekako, pa tužno je. Sve je to mnogo tužno i nije baš lepo odrastati 90-ih u Srbiji. Onda se pitamo kakve su to prilike koje su i naši roditelji imali. Nekako imamo veliki niz izgubljenih generacija i ne znam šta je odgovor na to. Ja sam pronašla za sebe lično odgovor u umetnosti i ja verujem da ako u toku jedne večeri kad odigram predstavu nasmešim, rastužim bar jednog čoveka ili postavim neko pitanje, da sam ja tog dana uspela u svojoj mini misiji. Ali se pitam šta mi kao čovečanstvo možemo da uradimo, a mislim da možemo mnogo ako smo udruženi, ako zaboravimo na sopstveni ego i ako polako pružimo neku ruku prijateljstva i toga da smo ljudi, da smo osetljivi, da nam je teško za raznorazne stvari i da smo spremni da prihvatimo jedni druge takvi kakvi smo. Čini mi se da je moja generacija spremna.
Ali evo, ja ću vas voditi kroz predstave u kojima igrate, nekako tu dođe ova predstava Unosno mesto kao neka vrsta paradigme za ono što može da se kaže za današnje društvo. Egon Savin je kroz tu predstavu upravo pokazao, nažalost, kako je društvo u kome živimo, i iako je komad napisan pre toliko godina,
ali
aktuelan jeste mito, korupcija, zaista sve nešto što je negativno. Evo, ja sad kao stalno govorim nešto negativno, a vi ste uvijek pozitivni, to je možda prava mera svega ovoga o čemu mi pričamo. Dakle, kako vi gledate na sve to? Negde ste rekli da vi, bez obzira na stanje kako je u našoj zemlji, ne želite da idete da živite u inostranstvo. Nažalost, mnogi mladi ljudi odlaze.
Svedok smo toga svakodnevno. Moji prijatelji jedan po jedan polako pakuju kofere i odlaze. I to je jezivo. To je teško. Čini mi se da publika koja gleda Unosno mesto gorkim osmehom reaguje na sve, i to je smeh onako, puna sala se smeje, ali nekako sve to gorko. Mislim da zapravo vidimo princip ponašanja u društvu kroz to i Unosno mesto, ali i te likove koji su zapravo nesrećni su jedni i drugi. I ova moja sestra koja završi u potpunom siromaštvu je žudi za nečim što bi možda stekla, a i ova je potpuno praznoglava. Julkica, koju ja tumačim, zapravo nije pronašla svoju sreću. Mora se naći mera na način, kako i vi kažete, eto, tu smo malo uskladili negativno, pozitivno, pa smo se našli na nekoj sredini. Trebalo bi malo manje korupcije da postoji u ovoj državi, čini mi se, i da nekako se pronađe mesto za mlade ljude, ne znam gde, ne znam kako, ne nudim nikakvo rešenje, ali eto, bilo bi divno kada bi svako dobio adekvatno svojih pet minuta i minimalno prostora da on napravi svoju neku malu bajku u kom god poslu, u kojoj god oblasti. Nekako mislim da je to neophodno i verujem da će se desiti, mora da se desi.
A da li vi kažete ostajete ovde, nećete da idete, da li ste spremni da preduzmete onda tu vrstu odgovornosti i rizika ostankom ovde? Jer vreme je takvo, ne možemo biti srećni ako su oko nas nesrećni ljudi. Ako tako gledate ljude koji preturaju po kontejneru, ne možemo da budemo srećni.
Tako je.
Vaša generacija, vi i preuzimaju tu vrstu odgovornosti? Da li je imaju?
Imaju je, i čini mi se, u stvari ne znam kome je teže, da li ovima što odlaze ili nama koji ostajemo. Ja nekako toliko volim ovaj Beograd i svaku njegovu ulicu i kamenčić da bih ja bez ove energije grada Beograda bila nesrećna gde god. Ali ima u jednom podzemnom prolazu gde ja svakog dana prolazim jedna divna baka, prosjak, koja ima najlepše plave oči koje sam ja videla otkad znam za sebe. Ona je toliko srećna i toliko zahvalna malim stvarima, tipa kiflom ili šta god, pošto je tu blizu pekara, kad prođem šta je ostavim, to njeno hvala je veliko kao kuća. Veće od mene i cele moje generacije zajedno, čini mi se. Nekako verujem da svako u svom okruženju može da pronađe način na koji može da pomogne. Možda to nije uvek finansijski, možda je to pogled, možda je to jedno dobar dan, ali nekako ako na mikronivou svako uspe na neki način da pomogne, naša generacija će uspeti i samu sebe da izvuče. Tako da nekako to je moj plan. Nemam neki bolji plan, ali verujem da će i ovaj da upali.
Možda onda takvih bakica neće biti više oko nas ukoliko bismo tako svi bili. Da, to je zaista veliki optimizam kod vas i entuzijazam, ali evo da ovu priču na neki način završimo ponovo sa ulogom u mjuziklu Sweet Charity. Vi kažete, završava se lepo, poljubi žabu.
Žabu.
Jeste. Ali ako pogledamo tu mladu devojku, ona je produkt društva u kome živi. Ona je neko, bez obzira što je njena odluka da se nađe u tom nekom sumnjivom klubu, da ne kažem da bude prostitutka, jer ona to negde i jeste.
Da.
Ona naivno, nevino biće koje je pronašlo jedini način tako da preživi.
Da.
I u njoj postoji i dalje radost prema životu. Kako, šta biste vi rekli svima nama koji smo stariji od vas i koji su doveli ovo društvo u ovakvu situaciju da mladi ljudi beže, šta bi trebalo da urade da se osim ovih malih postupaka, mikroelementa, da šta bi trebalo da se uradi?
Ja bih evo jednu zgradu u Beogradu, neki ima 15-ak spratova, dodelila mladim ljudima i na svakom spratu bih dozvolila da se, dakle, jedan nek bude glumački ili nek se tiče dramskih umetnosti i pozorišta, drugi sprat nek bude filmski potpuno. Samo bih obezbedila na nivou toga koliko sredstava gradskih ode, na primjer, na ove ukrase koji dalje stoje, 4. februar i dalje su ukrasi tu. Ja verujem da postoji način, svi mi plaćamo račune, postoji neki mini budžet koji bi mogao da se odredi na to, prosto da ljudi mladi dobiju priliku da rade svoj posao u uslovima koji su dostojni jednog čoveka. I ja bih dozvolila mladim ljudima da predlažu svoje nove ideje, svako onoliko koliko može, koliko, na koji način vidi i ovaj grad i društvo oko sebe, Srbiju uopšte, pa i svet na kraju krajeva. Obezbedila bih samo da tu postoje to mladi pravnici koji imaju svoje ideje, mladi umetnici koji imaju svoje ideje, i svakog sektora bi bukvalno dodelila nekom prostora da malo živne i da malo dobije priliku i osjećaj da pripada ovom društvu. Nekako mi se čini da naša generacija je skrajnuta u smislu da smo rođeni, nismo tražili da se rodimo, naročito nismo tražili da se rodimo u okolnostima u ovakvim kakve su trenutno okolnosti, ali nekako ako ste već udahnuli život, onda dozvolite da i malo vazduha još dodatno udahnemo, pa da vidimo da li ćemo možda nešto plemenito i mi izroditi i pomoći i toj generaciji i svojim roditeljima i svima redom.
I nećete biti samo oni koji sede ispred televizijskih ekrana i gledaju reality show programe.
Naravno
i
da
ostalo.
Ne. Ja nemam u svom bliskom okruženju ni jednu osobu koja to radi i verujem da nekako to je kolo koje se potpuno okreće, i ako krene jedan mali kamenčić sa planine, mi ćemo napraviti ogromnu grudvu. Tako da verujem u lepotu.
Bilo je ovo, poštovani slušalci, vidite, Sweet Charity, Milena Živanović. Milena, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Milena Živanović je glumica u mjuziklu Sweet Charity i naravno i mnogim drugim predstavama o kojima smo govorili u današnjoj emisiji.
Even while we sleep.
Slušajte maske posvećene pozorištu, a u današnjim maskama govorit ćemo o Ateljeu 212. Povod je više nego očigledan. Večeras je u ovom pozorištu premijera predstave Pijani. Naravno, veliki ansambl je u ovoj predstavi, kako to obično kažemo, kad velika je predstava u pitanju, vidjet ćemo i kakva će biti kada odgledamo, ali da ja ne bih mnogo pričala o samoj predstavi, o tome ću sa Mašom Mihajlović. Mašo, dobar dan.
Dobar dan.
Maša Mihajlović je operativni direktor Ateljea 212. Za one koji to nisu znali, Maše se verovatno sećaju kao direktorke ili upravnice Beogradskog dramskog pozorišta i Maša je često bila naš gost, uvek sa razlogom, a evo je sada u drugoj ulozi. Ja sam razmišljala o tome kako da napravimo ovaj razgovor o Ateljeu 212, a onda mi je nekako, onda sam razmislila i rekla pa ajde da napravimo poređenje. Kako je Maša iz Beogradskog dramskog preći u Atelje, da li ima sličnosti, razlike, kakva je atmosfera u Ateljeu 212?
Pa vrlo je uzbudljivo bilo preći u Atelje 212, to se desilo pre godinu dana i malo jače od godinu dana i za mene je to bio apsolutno i lični i profesionalni izazov. Ono što razlikuje negde moj utisak u odnosu na moj boravak u Beogradskom dramskom dosta dugo i ovaj kratki boravak u Ateljeu jeste da smo u Beogradskom dramskom, ta neka generacija, mi svi zajedno rasli i pravili neki svoj, krčili neki put i išli nekim zajedničkim pravcem. Ovde ja dolazim već kao neko za koga znaju da umem da radim, da to nekako funkcioniše, da sam postigla neke rezultate u nekoj drugoj kući, ali ovaj izazov je upravo u tim međuljudskim odnosima, zato što je to su ljudi koje ja profesionalno poznajem, ali nikada nismo direktno sarađivali. Atelje je zaista posebno pozorište, to sam mislila i nekada, a sada mi se to samo i dokazuje sa takvom istorijom. Meni je fascinantno, recimo, Atelje 212 je jedino pozorište u gradu koje na svojoj zgradi nema obeležje da je Atelje 212.
Ali ipak svi znaju.
A svi znaju i mislim da je to čar i čarolija tog pozorišta, da je ono i bez neke pompe ili nekih značajnih i važnih znakova prepoznatljivo i prisutno i ima svoju zaista više nego vernu publiku.
A kako dva, vi ste operativni direktor, Branimir Brstina je direktor, kako funkcioniše ta saradnja? Bivši upravnik sa sadašnjim upravnikom, može li to?
Pa može, ja sam i pre nego što sam postala direktor imala neke direktore upravnike i mislim da je to u stvari sjajno. Ponekad ja neke stvari podrazumevam, pa tu ja onda moram da prikočim malo, zato što Branimir je sada direktor koji zaista sa velikim žarom vodi tu kuću i u svakom pogledu, i umetničkom i operativnom, i zaista sav svoj trud ulaže da se poboljša kvalitet i predstava i života pozorišta, budući pogotovo da se približavamo tom jubileju 60. rođendana, što je veoma značajno, pa smo sredili zgradu zaista dugo pre toga, fasadu zgrade. Dugo pre toga se niko nije uhvatio u klinč sa takvim bitkama, to su velike bitke, mislim, pogotovo u današnje vreme, tako da nekako on iz svog maštovitog glumačkog habitusa, iako je sam apsolutno jedan ozbiljen operativac, mislim da smo baš dobra sinergija, nekako bih tako definisala.
Mašo, kako biste, vi učestvujete u upravljanju repertoara, dakle, znate sve ono što je bitno za funkcionisanje jedne kuće, sada ste spomenuli veliki i značajan jubilej, o tome ćemo malo kasnije, da kažemo šta sve možda može da se očekuje povodom jubileja, ali evo možda samo, početak je godine, obično se osvrćemo na ono što je bilo u proteklu, da li ima nešto što biste izdvojili ili kako mislite da je protekloj godini funkcionisao Atelje 212, jer Atelje je imao te burne periode.
Uspone i padove.
Da, uspone i padove.
Ja mislim da je Atelje zaista postavio stabilne noge, to jest postavio se na stabilne noge, ako je to neki izraz za pozorište moguć i relevantan. Zaista je bio jedan uspešan period u sezoni koja je prošla, Mi smo imali 6 premijera, 7 smo bili pripremili pa izveli početkom ove sezone, ali znači posle dugo vremena Atelje ima jedan ozbiljan broj premijera. Odigrano je 406 predstava u toku sezone, što je zaista za 9 meseci jedan ozbiljan pomak. Bilo je recimo oko 95.000 gledalaca, sada da ne idemo u tačan broj. I ono što mislim da se desilo, da je važno i značajno, je da su prvo sve bili mladi reditelji koji su dobili svoju šansu, što mislim da je danas jako teško ili gotovo nemoguće, jer je mali broj produkcija. Mislim da su oni doneli neku svoju dobru energiju u pozorište, što je pomoglo da izađe 6, odnosno 7 vrlo dobrih predstava, a mislim da je kruna sezone koja je zaista pokazala da je Atelje na pravom putu predstava Kazimir i Karolina, koja je apsolutno na svim referentnim, apsolutno i referentnim i manje referentnim, značajnim i manje značajnima, da je danas svaki festival značajan, pokupila sve nagrade. Mislim da to pokazuje da je pravac Ateljea dobar, da sad to samo treba da se ide tim pravcem, koji naravno, sa koga se naravno povremeno skrene, ali u pozorištu ne postoji formula i čarobni štapić uz pomoć koga se dešava uspeh ili dobija kvalitet ili se desi ta čuvena predstava od koje mi očekujemo sve. Ne postoji formula, ali mislim da je nekako zaista Atelje na pravom putu da povrati onaj sjaj na koji se mi svi stalno osvrćemo i koji jeste jedan pečat Ateljea, pozorišta glumaca, jer Atelje zaista pre svega u svojoj istoriji pozorište glumca.
Da, ta predstava je zaista na neki način i obeležila uopšte pozorišnu sezonu. Tačnije, o predstavi se, kao što ste rekli, i ne samo što je dobila nagrade, nego se mnogo govorilo, i ona je na neki način, to jeste reditelj Snežana Trišić, po mišljenju mnogih, tu vratila osobenost Atelja 212. Sada je pitanje da li skeptici koji mogu da postave pitanje, da li ta predstava zaista put koji pokazuje upravi Atelja 212 da tako treba ići i da na tome gradite repertoar, ili je to, eto, slučajno se desio tako veliki uspeh? To je sada vrlo važno.
Apsolutno mislim da se ništa nije slučajno desilo, zato što sticam okolnosti, budući da sam deo tog tima u posljednjih godinu dana i znam koliko se ozbiljno radi na planiranju repertoara unapred, sasvim dovoljno, znači mi imamo završenu i 2017. manje više, znači vrlo smo u tome, učestvuje ne samo direktor, mi imamo dva dramaturga u pozorištu koji se vrlo aktivno bave istraživanjem i traženjem tekstova pored toga što reditelji donesu, tako da ne kažem ja da je poetika i Snežane Trišić, odnosno Kazimira i Karoline, nešto što je siguran utaban put. Imamo tu s druge strane kafu i cigarete, koji su mnogo bliži nekoj širokoj publici, a opet zadržavaju tu neku važan integritet i da bude neka autentičnost i da opet pre svega bude glumačka igra. Tako da prosto mislim da savremeno čitanje različitih pozorišta je nešto što je pravi put Atelje 212.
Mašo, često se, a vi to znate sigurno, često se govorilo o tome i govori da naša pozorišta nemaju profilisanu repertoarsku politiku, da liče jedni na druge i tako dalje. Koliko je to zaista, evo, iz iskustva dok ste bili upravnik Beogradskog dramskog i sada ovde u Ateljeu kao operativni direktor, dakle, da li možete napraviti paralelu? Da li je to negde zaista tako? Da li ova situacija materijalno uslovljava upravo to o čemu se govori?
Ja nekako zaista mislim da jeste, da upravo vreme u kome živimo poslednjih 10 godina i način na koji funkcioniše, nažalost, kultura, a mi se batrgamo u tome da opstanemo, ili mislim da je zaista pozorište najvažniji deo ili element jednog sistema i integriteta jedne države, zaista to onako stojim iza toga, jer je to jedina živa predstavljačka umetnost koja ide i dalje van ovih granica i predstavlja i dalje jednu posebnost u odnosu na ceo region, a verujem i šire, i znam da je i šire. Sigurna sam da je donekle situacija u kojoj smo limitirani sredstvima koliko premijera možemo ostvariti, odnosno mogućnostima da dođemo do nekih savremenih tekstova ili do toga u kakvom trenutku živimo, pa da nešto što je van ovih granica zanimljivo ili nešto što treba uvažiti ili uvrstiti u svoj repertoar, nešto što u startu znamo da neće proći nikako. Ne pričamo o publici, pričamo o kulturnoj javnosti, pričamo o identitetu pozorišta. Sigurna sam da jeste u jednom momentu da smo se svi izmešali, ali s druge strane, evo već u 2016. Atelje pokušava da nađe, da se vrati na taj zaista pra diskurs, ako je moguće to tako definisati, a da ne zvuči nekako glomazno i pompezno, u kome ćemo obratiti posebnu pažnju na neke domaće dramske tekstove koji jesu bili vrlo važni u istoriji Atelja 212.
A kakva je trenutno situacija kada su u pitanju financije? Namerno vas ovo sve pitam, zato i to je u osnovom i razlog zašto ste ovde vi, kao neko, dakle, ko mora na neki način da povede računa o tome kako pridobiti publiku, kako da dođe publika u pozorište, šta sve vi tamo radite da bi, osim naravno predstava iza kojih mora da stoji uprava, šta sve činite da bi publika nekako došla u pozorište, jer karte su i dalje skupe za sve, bez obzira što...
Iako su suštinski devalvirane.
Iako su suštinski realno devalvirane, one su skupe, jer je... platežna moć naših sugrađana
zaista, znači što se tiče finansijske situacije, mislim da je Atelje posle nekog vremena u kojima je upravo pominjali smo ta turbulentna vremena stao na svoje noge finansijski, daleko od toga da zarađujemo. Mislim da pozorište po svom opredeljenju ni ne može da očekuje zaradu ili neke ne znam kakve prihode, ali mi smo na pozitivnoj nuli, što mislim da je veliki uspeh. Imamo prijatelje koji nam kroz donacije pomažu ili sponzorstva. Što se tiče same publike i prodaje ulaznica, tu su se isto dosta pomerile granice, naravno na bolje. Mi se i dalje trudimo, pošto je važno ne samo zaraditi na kartama, naravno da je to primarno i neophodno, jer nam je veoma važan taj deo sopstvenih prihoda, jer da bi pozorište funkcionisalo, mi iz sopstvenih prihoda zaista sa 40% učestvujemo u troškovima da bi pozorište funkcionisalo u ovom trenutku sada kako je moguće. Nikome ništa nismo dužni, što mislim da je više nego dragoceno i značajno, ali se trudimo da omogućimo neke benefite za publiku razne i svakog meseca osmišljavamo nove, da opet s druge strane preniskom cenom ne devalviramo vrednost pozorišta, jer ipak je to moment u kome 50 ljudi jedno veče na sceni, to jest neki su na sceni, a neki su iza nje, učestvuje u odigravanju tog jedinstvenog procesa koji se zove pozorišna predstava.
Da, a kada ste spomenuli sponzorstvo, to je uvek zanimljivo pitanje, to jest čuti u stvari odgovor koliko sponzorstvo utiče na kvalitet predstava, da li sponzori zahtevaju, kako to funkcioniše sada? Vi imate tu vrstu iskustva jer ste u Beogradskom dramskom pozorištu često bili prinuđeni da imate sponzore za predstave.
Atelje ima u ovom trenutku privilegiju da nema tu vrstu uticaja ni sponzora ni donatora, naravno da ni ne može imati uticaj donatora na tu temu, tako da mislim da je to dragoceno, jer to daje neku slobodu u kreiranju repertoara, daje pravo na istraživanje, daje pravo i na grešku, daje pravo i na uspeh, tako da Atelje zaista ima, Atelje inače sam po sebi je meni onako nekako vazdušasta ta fantastična istorija koja je godinama unazad, pa i Atelje kad padne i dalje opstane zato što je Atelje Atelje. I ovaj, toliko je prepoznatljiv i toliko je prijemčiv i toliko ga ljudi vole, ali ja i dalje nekako zaista duboko verujem da je to zbog toga što glumci čuvaju to pozorište.
Da, Atelje je poznat na kraju krajeva po svojim glumcima, to je još uvek ostalo nešto kao posebno kada govorimo o Ateljevu 212, ali evo možda još samo pitanje vezano za publiku. Da li imate uopšte podatke koliko i koje predstave publika u Ateljevu najviše voli?
Imamo, naravno. Avgust u okrugu Osejđ voli neke stare predstave, to je zaista fascinantno. Ljubavno pismo je predstav za koju se uvek traži karta više, a budući da igra preko 20 godina, to je nešto što prosto je dokaz da je i to neki put i da to isto tako mora da se nađe na repertoaru. Egzibicionista puni kafe i cigarete, Strujosek, to je neverovatno koliko je ta predstava popularna, pogotovo među mlađom populacijom i fanovima Aleksandra Radivojevića, koji je pisao taj tekst, i zaista jeste ta neka priča tih nekih novih generacija koje dolaze, i to mora isto tako da se osluškuje. U principu je manje više sve, zaista za sve se traži karta. Možda dve, tri predstave su zaista nekog umetničkog istraživanja tog tipa i tog profila, ali one imaju svoju publiku. To je opet publika koja je neka kulturna javnost, koja je neka posebno profilisana pozorišna publika, koja sve manje ima, jer način života na koji živimo prosto ubija tu vrstu publike.
A da li mladi ljudi dolaze da gledaju, na primjer, predstave koje su angažovane, koje se bave zaista problemima savremenog našeg života?
Apsolutno, pa eto recimo, hajde da krenemo od Kazimira i Karoline, ma kakve, iako je pisac iz perioda u kome jeste, Snežana je to zaista pročitala vrlo savremenim rediteljskim jezikom, i to jeste predstava koju pre svega prate upravo mladi ljudi koji prepoznaju kritiku društva i svega ostalog. I mislim da ta vrsta i ta doza angažovanosti u stvari mora biti prožeta kroz sva čitanja u našim pozorištima.
Znači, nekako dobre predstave uvek će da dovedu publiku u pozorište, ali s druge strane pozorište, kao što je Atelje 212, ne može da funkcioniše bez pomoći, odnosno gradske vlade, to jest pošto je vlada, gradska grad osnivač Atelja 212. E sada tu odnosi su dobri, koliko sam shvatila.
Jeste, da, dosta dobro funkcionišemo sa Sekretarijatom za kulturu, čujemo se, osluškujemo se, tražimo jedni drugima pomoć, pokušavamo da nađemo taj neki zajednički jezik u borbi pred opet nekim koji je iznad nas, da se omogući što bolje funkcionisanje pozorišta. Pa eto, baš to sam navela kao primer, u ovom trenutku kada se toliko malo sredstava odvaja za produkciju, mi smo uspeli da napravimo 7 premijera i da renoviramo fasadu zgrade. Sad nas čeka preko leta renoviranje unutra i adaptacija prostora, koji je ipak pre 30 godina sređivan, tako da stvarno ništa u njemu nije rađeno i mora makar, ne da se umije, ali da se ipak vrati onako što više u funkciju, tako da naravno da to ništa ne bismo mogli da sekretarijet ne stoji uz nas.
Da, kao da je juče bilo kada je renovirana Atelje 212, Ljubomir Mucidraškić je zaslužan uveliko za to i bio je tada upravnik Atelja 212, i sećam se, tu je i predstava Aleksandra Popovića, i tako, bilo je jako lepo se to dešavalo.
Pa jeste, postoje zaista ti ljudi zbog kojih Atelje i dalje živi taj kvalitetan život koji mu i pripada kao značajnom pozorištu, jednom od najznačajnijih pozorišta u gradu. A to su, naravno, Mira Trajlović, Ljubomir Mucidrašković, ali oni su svi napravili upravo pozorište Atelje 212 pozorištem glumaca. I to je ono na čemu su oni insistirali, i nekako jeste ta ekipa je jedinstvena. I evo sad imamo predstavu Pijani, u kojoj je apsolutno ansambl Atelje 212 dolazi do svog punog izražaja.
Da, kada ste već spomenuli predstavu, tako smo i počeli. Nekoliko samo podataka. Večeras je premijera, reč je o komadu Ivana Viripajeva, ruskog pisca, u režiji Borisa Liješevića. Da kažemo samo nekoliko imena.
Evo, ja moram autore da pomenem nekako. Njih uvek ostavimo za kraj, pa ću početi sa njima. Aleksandar Denić, scenografija, Maja Mirković, kostim. Aleksandar Kostić je radio originalnu muziku. Što se tiče glumaca, Dara Đokić, Nenad Ćirić, Branka Šelić, Bojan Žirović, Svetozar Cvetković, Jelena Đokić, Marta Bjelica, Dejan Dedić, Strahinja Blažić, sigurno sam nekoga, Isidora Minić, i sad se trudim, Jelena Petrović, ako sam nekog preskočila, neka praštaju.
već smo najavili ovu premijeru kada je bila konferencija za novinare, tako da ovo je podsjećanje naravno na večerašnju premijeru. Ali ono što je svakako bitno, ja sam rekla da ćemo da kažemo šta će se dešavati u narednom periodu osim ove predstave, i da kažete samo još nekoliko reči o tome kada je u pitanju jubilej Atelja 212, jer je zaista značajna stvar.
Ja neću sada govoriti ceo program toga, iako to već mi uveliko definišemo i uskoro ćemo i objaviti, verovatno da li na nekoj konferenciji za štampu ili vidjet ćemo na koji način, ali mislim da je važno da napomenemo da će na velikoj sceni koja nosi ime Mira Trajlović imati tri značajna domaća teksta, od čega je jednom rešćenje Šarana Ace Popovića u režiji Milana Neškovića, kada smo ga malo pre već pomenuli.
Opet mrešćenje Šarana, da. To je treća predstava u poslednje vreme. Prvo je bilo Banja Luci, Egon Savin je režirao, zatim Jelica Pavić u Kikindi, zna koliko je zanimljiv komad.
Jeste. Posle toga radimo, i to će se baš desiti u... Ta premijera će biti 12. novembra, kada je inače 60 godina, odnosno rođendan Ateljeu 212, to će biti Milena Marković je pisala tekst koji se zove Deca radosti, o novom talasu i generaciji novog talasa, izgubljenoj u današnjem vremenu, nažalost, toga smo mi svi svesni, jer smo i mi negde generacija ta. To će režirati Snežana Trišić. Pripremamo i tekst Kako je dobro videti te opet, to je pobednik Sterijinog pozorja, pisac je, odnosno autor je Olga Dimitrijević, to bi trebalo da režira Ana Tomović, dok ćemo na maloj sceni malo da istražujemo. I radit će, već se priprema Primorje Edvarda Olbija u režiji Stefana Sablića. Posle toga će mlada rediteljka Saša Milović-Davis da priprema Konstalacije Nick Payne-a, to je onako dosta zanimljiv komad. I čekaju na Smešne ljubavi Milana Kundere u režiji Ane Gligorović. To je ono što je sigurno izvesno do kraja 2016. Postoje još neke ideje, trebalo bi da imamo koprodukciju sa Budva Grad teatrom ili njima jubilej 30. rođendan i nešto smo u pregovorima sa opet Aleksandrom Radivojevićem, ali o tom potom, ovo je nešto što je sigurno u nekom narednom periodu.
Maša, za kraj ovog razgovora jedno pitanje možda će biti banalno, a možda neće. Da li ste vi optimista uopšte po pitanju funkcionisanja pozorišne umetnosti danas?
Da bismo opstali i radili ovaj posao i u ovom poslu, čovek mora da bude optimista, inače nema šta da traži u pozorištu.
Hvala vam, bila je ovo Maša Mihajlović, operativni direktor Atelja 212, a najavili smo večerašnju premijeru upravo u ovom pozorištu, kao i naredna dešavanja kada je u pitanju ova naša pozorišna kuća. Eto, poštovani slušalci, Maša Mihajlović nije zaboravila i na vas, pa Atelje 212 poklanja tri puta po dve karte za predstavu Pijani, ali ne večeras, nego 13. februara. Predstava počinje u 20 sati. Telefon je 3229-653, 3229-653. Bilo je ovo sve za danas, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Verica Gajević, Tatjana Kosanović, Miloš Milojković, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
In high places, I don't know which is which or who is whom. They've stolen each other's faces. Janet is there with her high head and hair full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey Janet, you are the one, you are the sun, and I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that, cause she's heard that shit before. And I say, uh-huh, yeah, you're right, cause I see Betty X standing by the door with more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere.
More news from nowhere.
And it's getting strange in here. Yeah, it's getting stranger.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere.
Now Betty X is like Betty Y minus that fatal chromosome. Her hair is like the wine dark sea in which sailors come home. I say, hey, baby, I say, hey, Betty X. I lean close up to her throat. This light you are carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty X. Betty X says this light in yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere. Stranger every year. More news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. I turn another corner, I go down a corridor and I see this guy. He must be about 100 foot tall and he only has one eye. He asked me for my autograph. I write nobody and then I wrap myself up in my woolly coat and I blind him with my pen. Cause someone must have stuck some in my drink. Everything's getting strange looking. Half the people are turned into squealing pigs, the other half are cooking. Well, let me out of here, I cried, and I went pushing past. And I saw Miss Polly singing with some girls. I cried, strap me to the mast. For more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. Getting strange in here, and it gets stranger every year. More news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. Well, then a black girl with no clothes on, she danced across the room. We charted the progress of the planets around that boogie-woogie moon. I called him a Nubian princess, gave her some sweet back badass jive. I spent the next 7 years between her legs, a pining for my wife. But by and by it all went wrong, I felt washed up on the shore. She stared down at me from up in the storm, and I sobbed up on the floor. For more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. Comes Alina with two black eyes. She's given herself a transfusion. She's filled herself with panda blood to avoid all the confusion. I say the sun rises and falls with you in various things about love, but a rising violence in me cuts all my circuits off. While Alina, she starts screaming. Her cheeks are full of psychotropic leaves. Her extinction was nearly absolute when she turned her back on me. For more news from nowhere. I said I'm more news from nowhere.
More news from nowhere.
And it's getting strange in here. Yeah, it gets stranger every year. More news from nowhere.
More news from nowhere.
And more news from nowhere. All right. And crash into Deanna, hanging pretty in the door frame. All the horrors that have befallen me, well, Deanna is to blame. Every time I see you, baby, you make me feel so all alone. And I wet my face into a dress long after she'd gone home. With more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. Thank you.
only make you feel so sad. Don't the blood rush to your feet to think that everything you do today, tomorrow is obsolete. Technology and women and little children too. Don't it make you feel blue? Don't it make you feel blue? For more news from nowhere. With more news from nowhere. Goodbye.